Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pasokan PLN membaik, pemerintah buka ekspor batu bara bertahap. Amerika Serikat catat 1,1 juta kasus COVID dalam sehari. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia akan kembali membuka ekspor batu bara secara bertahap menyusul pasokan batu bara yang dibutuhkan PT PLN Persero yang kian membaik. Demikian diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin. Luhut mengatakan per Senin 10 Januari, kapal yang sudah memiliki muatan batu bara dan sudah dibayar pembeli diizinkan untuk bisa diekspor. Luhut Panjaitan menambahkan, pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kembali pembukaan ekspor batu bara pada Rabu 12 Januari karena ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan PLN untuk diputuskan sebelum ekspor batu bara dibuka. Indonesia dan Jepang berupaya memperkuat kerjasama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri otomotif dan digital. Langkah ini diperkuat melalui pertemuan antara Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Meti Jepang, Koichi Hagiuda. Agus Gumiwang dalam keterangannya Senin mengatakan, Jepang tertarik untuk makin memperkuat kerjasama di sektor industri otomotif. Proyek kerjasama teknis ini akan melibatkan berbagai institusi mitra di Jepang, seperti kerjasama dengan JICA dan METI. Menurut Agus Gumiwang, Indonesia berharap komitmen pemerintah Jepang melalui Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri untuk menjamin keberlanjutan dan menjaga keselarasan capaian antara proyek tersebut. Selain itu, mendorong peningkatan investasi di sektor industri otomotif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tujuan ekspor. Industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting dan sebagai kontributor utama terhadap produk domestik bruto. Saat ini, terdapat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dengan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. Berita selanjutnya. Sebanyak 4.529 tiket menonton MotoGP Sirkuit Mandalika terjual selama sepekan. Bahkan tiket VIP Hospitality Suites Premier Class sudah habis terjual. Penjelasan itu disampaikan oleh pihak Mandalika Grand Prix Association MGPA melalui Vice President Director Mandalika Grand Prix Association Cahya Diwanda dalam pernyataan pers di Praia Lombok Tengah Selasa. Menurut Cahyadi, tiket VIP Hospitality Suites Premier Class yang tersedia sebanyak 900 tiket telah habis terjual pada hari pertama penjualan 6 Januari 2022. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada pencinta balap di dalam negeri agar segera membeli tiket sebelum kehabisan. Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah pada ajang tes pramusim MotoGP tanggal 11 hingga 13 Februari dan ajang MotoGP 18 hingga 20 Maret 2022. Beralih ke berita luar negeri. Amerika Serikat melaporkan setidaknya 1,13 juta kasus baru COVID-19 pada Senin menurut hitungan Reuters. Jumlah itu merupakan total kasus harian COVID tertinggi dari negara manapun di dunia saat penyebaran varian Omicron yang sangat menular tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Rata-rata jumlah kasus baru yang dicatat per 7 hari meningkat 3 kali lipat dalam 2 pekan menjadi lebih dari 700 ribu kasus infeksi baru sehari. Rekor jumlah kasus baru itu terjadi pada hari yang sama saat jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat juga mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yakni naik 2 kali lipat dalam 3 minggu. Berita selanjutnya dari Tiongkok. Aparat kepolisian Beijing, Tiongkok memperingatkan warga untuk menjaga jarak dan tidak mendekati delegasi Olimpiade musim dingin, termasuk ketika mobil mereka terlibat kecelakaan di jalanan. Hal tersebut dilakukan demi menghindari pelanggaran protokol kesehatan Olimpiade musim dingin dan mencegah penularan COVID-19, terutama terhadap delegasi dan atlet. Demikian dikatakan Biro Manajemen Lalu Lintas Beijing dalam sebuah postingan di Weibo, seperti dikutip dari AFP Senin. Beijing akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin bulan depan. Tiongkok pun telah menerapkan protokol kesehatan ketat dengan melarang para delegasi, atlet, hingga panitia melakukan kontak dengan warga. Diperkirakan wartawan asing dan sekitar 3.000 atlet akan mulai tiba di Beijing dalam beberapa pekan ke depan dan akan tetap berada dalam isolasi bubble dimulai dari waktu kedatangan mereka di Tiongkok hingga waktu kepulangannya. Berita berikutnya dari Uni Eropa. Kantor Presiden Parlemen Uni Eropa Senin menyatakan Presiden Parlemen Uni Eropa David Sassoli dirawat di rumah sakit di Italia sejak 26 Desember karena penyakit komplikasi serius yang berkaitan dengan sistem kekebalan. Sassoli adalah seorang politisi kiri tengah Italia. Dia sebelumnya juga telah dirawat di rumah sakit di Prancis karena pneumonia pada September 2021. Masa jabatan Sassoli berakhir pada Januari 2022 dan dia diperkirakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan yang kedua. Karena sakit, Sassoli tidak dapat memimpin parlemen yang berbasis di Strasbourg dalam beberapa pekan terakhir dan melewatkan acara tahunan kenegaraan Komisi Eropa pada September 2021. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Timur Tengah. Sebuah kapal berbendera Uni Emirat Arab UEA yang dibajak kelompok pemberontak Houthi di Laut Merah membawa 11 anak buah kapal ABK di dalamnya. Para ABK yang berasal dari 5 negara berbeda termasuk Indonesia itu kini ada dalam penahanan Houthi, kelompok pemberontak yang memicu konflik di Yaman. Perwakilan Permanen Uni Emirat Arab, Duta Besar Lana Nusaybeh, dalam suratnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti dilansir AFP Selasa mengatakan, Uni Emirat Arab mengecam aksi pembajakan terhadap kapal berbendera Uni Emirat Arab dan bernama Ruabi itu. Kapal itu disita pemberontak Houthi pada 2 Januari lalu. Dubes Nusaybeh menggambarkan, kapal Ruabi yang dibajak Houthi sebagai sebuah kapal kargo sipil yang disewa oleh perusahaan Arab Saudi dan membawa perlengkapan yang digunakan di rumah sakit lapangan. Menurut Duta Besar Nusaybeh, kapal tersebut berlayar pada rute internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia menyampaikan beranda diplomasi kali ini berjudul Dubes Heri Ahmadi Kukuhkan Pengurus Baru PPI Jepang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi mengukuhkan Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Jepang periode 2021-2022 di KBRI Tokyo Sabtu 8 Januari lalu. Davasean Adi Negoro dan Adi Arifianto dikukuhkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI Jepang periode 2021-2022 bersama lebih dari 50 orang pengurus lainnya, gabungan dari pelajar dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jepang. Dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar RI Tokyo yang diterima di Jakarta Sabtu lalu disebutkan, Dubes Heri menekankan PPI Jepang merupakan komponen masyarakat yang penting bagi KBRI Tokyo dan KJRI Osaka dalam diplomasi pendidikan dan diplomasi budaya bahasa. Dikatakan, PPI Jepang harus menjadi duta bangsa di Jepang. Di tahun 2022, setiap bulan ada banyak kegiatan yang dilakukan KBRI Tokyo. Nantinya diharapkan anggota PPI dapat berpartisipasi di dalam setiap kegiatan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum PPI Jepang periode 2021-2022, Davasean Adi Negoro mengapresiasi dukungan penuh KBRI Tokyo dan KJRI Osaka dalam setiap kegiatan PPI Jepang. Ia memastikan PPI Jepang siap membawa harum nama bangsa Indonesia melalui berbagai kegiatan diplomasi budaya dan promosi Indonesia di masyarakat Jepang. Turut hadir dalam pengukuhan pengurus PPI Jepang, Konsul Jenderal Osaka, Diana E.S. Sutikno secara daring. Selain itu hadir secara langsung, Wakil Kepala Perwakilan Tri Purnajaya, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Meinarti Fauzi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Yusli Wardiatno, serta pejabat KBRI Tokyo lainnya. Demikian beranda diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Januari 1922, penggunaan insulin pertama pada manusia. Setelah selama satu tahun penelitian, pada 11 Januari 1922, seorang pasien diabetes, Leonard Thompson, di Toronto General Hospital di Kanada, menjadi penerima pertama pengobatan insulin. Insulin ditemukan ilmuwan Frederick Banting dan rekannya Charles Bass pada 1921. Insulin adalah hormon yang membantu regulasi gula darah di pankreas. Penelitian Dr. Frederick Banting membuatnya mendapatkan hadiah Nobel untuk kedokteran pada tahun 1923. Beralih ke 11 Januari 1962, puncak es Gunung Huascarán di Peru runtuh. Gunung Huascarán atau Nevado Huascarán merupakan gunung tertinggi di Peru dan keempat di Amerika Selatan. Ketinggiannya mencapai 6.768 meter. Pada tanggal 11 Januari 1962, puncak es Gunung Huascarán runtuh, menimbun desa-desa di sekitarnya, menyebabkan sekitar 4.000 orang meninggal dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Januari 1964. Luther Terry menerbitkan laporan kesehatan pertama tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Luther Terry adalah ahli bedah Amerika Serikat yang mengeluarkan laporan bahwa rokok menyebabkan kanker paru-paru dan serangan jantung. Laporannya ini disusul pengumuman berikutnya pada 1972 oleh ahli bedah umum bahwa perokok pasif sama beresikonya dengan perokok aktif, bisa menderita kanker dan gangguan pada janin. Setahun sejak laporan Terry dikeluarkan, bungkus rokok di Amerika wajib menyertakan peringatan bahaya tembakau. Tahun 1969, Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang melarang iklan rokok di televisi dan radio. Namun, baru dipraktikan pada 1971. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan dengan dua pesawat yang telah tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan pada Minggu pagi waktu setempat. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, pesawat pertama dengan kode penerbangan GA7900 tiba pada pukul 10 waktu setempat. Sementara pesawat kedua dengan kode penerbangan GA7700 tiba pada pukul 11 waktu setempat. Kedua pesawat telah menempuh penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta selama kurang lebih 8 jam. Bantuan kemanusiaan ini diberikan sebagai respon terhadap situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memprihatinkan. Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh World Food Program. Menanggapi bantuan kemanusiaan dari Indonesia ini, Country Director World Food Program Indonesia, Crystal Rader menyampaikan apresiasi atas bantuan pangan dan nutrisi yang telah dikirimkan. Menurutnya, hal ini merupakan langkah konkret dari solidaritas global untuk mengatasi penderitaan rakyat Afghanistan. Bantuan yang telah diterima akan dikoordinasikan penyalurannya oleh World Food Program Afghanistan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melepaskan keberangkatan kedua pesawat pembawa bantuan kemanusiaan itu dari Jakarta. Retno Marsudi menyampaikan, bantuan kemanusiaan ini diberikan sebagai tambahan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah menyelesaikan proses unloading dan serah terima di Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul, kedua pesawat dan seluruh kru langsung meneruskan perjalanan ke New Delhi untuk transit dan mengisi bahan bakar sebelum kembali ke Jakarta. Indonesia pun akan terus memperkuat diplomasi kemanusiaan dan berusaha berkontribusi bagi situasi kemanusiaan yang memprihatinkan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat selalu menjadi prioritas perhatian Indonesia. Bantuan diharapkan dapat sedikit meringankan beban rakyat Afghanistan.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Terbenam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Berwisata ke Demak, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mencoba kuliner nasi keropokan. Nasi keropokan merupakan menu kesukaan Raja Demak. Demak dahulu merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 hingga tahun 1550. Nasi keropokan berbahan dasar iga, daging kerbau, dan labu putih. Bumbunya terdiri dari bawang merah dan bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, jintan, daun jeruk, serta daun salam, dan laos. Kemudian ada pula garam, gula pasir, kelapa, serta daun kedondong. Cara membuatnya, mula-mula iga kerbau direbus sampai empuk. Pada saat merebus, semua bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan agar meresap ke daging. Kemudian labu putih, daun kedondong, cabai utuh, dan santan ditambahkan. Setelah matang, menu keropokan siap dinikmati. Makanan berkuah santan kuning itu terasa lebih lezat apabila disantap saat masih panas bersama nasi putih. Empuknya iga kerbau dalam sayur itu akan terasa lembut di lidah. Anda pun tak perlu khawatir dengan ancaman kolesterol, karena makanan tersebut juga dilengkapi sayuran labu putih sebagai penetralisir kolesterol. Selain menggunakan bumbu-bumbu rempah, keropokan menjadi lebih sedap dengan penyertaan beberapa helai daun kedondong. Tak hanya menimbulkan rasa asam, daun kedondong juga dipercaya bisa menghilangkan kolesterol dari daging dan santan. Bagi pecinta makanan pedas, Anda bisa menentukan sendiri tingkat kepedasannya karena cabai yang digunakan masih utuh. Menikmati kelezatan makanan Raja Demak akan terasa sempurna apabila dinikmati bersama wedang pekak. Minuman rempah berwarna merah ini terbuat dari bahan kayu secang, jahe bakar, serai, dan pekak. Minuman yang dipercaya dapat meningkatkan vitalitas kaum laki-laki itu akan terasa pas apabila disajikan hangat dan ditambah dengan gula batu. Harga seporsi nasi keropokan sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi, untuk wedang pekak Rp5.000 per gelas.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For com, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mulai 2022 ini, pemerintah Indonesia merencanakan skema baru di jalan tol, yakni pembayaran tol tanpa sentuhan di Jawa dan Bali. Teknologi ini bernama Multi-Lane Free Flow atau MLFF berbasis GNSS atau Global Navigation Satellite System. Adanya teknologi ini menghilangkan fungsi gerbang masuk keluar tol. Menurut Badan Pengatur Jalan Tol, sistem tanpa sentuh menggunakan teknologi ini membuat durasi transaksi pada gerbang tol turun jadi 0 detik. Rencananya, sistem transaksi tol tanpa stop berlaku secara bertahap. Implementasi sistem multi-lane free flow akan dimulai di ruas-ruas tol di sekitar kawasan Jabodetabek. Ada 3 cara transaksi pada sistem multi-lane free flow. 3 cara tersebut meliputi electronic onboard unit, dan electronic route ticket. Electronic onboard unit direkomendasikan bagi pemilik smartphone yang jarang bertukar kendaraan dengan orang lain. Setelah registrasi, pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi Electronic Onboard Unit hanya dengan menekan tombol mulai. Aplikasi Electronic Onboard Unit akan mengirimkan sinyal GPS ke MLFF pusat. GPS akan mendeteksi lokasi kendaraan serta memotong saldo secara otomatis. Cara kedua adalah menggunakan onboard unit. yang direkomendasikan untuk kendaraan yang sering digunakan dengan pengemudi yang berbeda-beda. Pengguna perlu membeli perangkat onboard unit dan mendaftarkan kendaraan. Fungsinya mirip dengan electronic onboard unit. Mencatat penggunaan jalan tol berdasarkan GPS dan akan membayar sesuai dengan tarifnya. Cara ketiga adalah electronic route ticket, yang direkomendasikan untuk mereka yang jarang bepergian menggunakan tol. Setelah memilih titik masuk dan keluar, pengguna dapat membeli electronic route ticket sekali pakai di situs resmi ataupun di aplikasi MLFF. Menurut Emil Iskandar, selaku Chief of Business Development PT Rotex Indonesia Toll System, pengguna jalan tol tidak akan bisa mengelabui sistem ini. Karena setiap pelanggaran seperti menerobos sistem MLFF akan diketahui oleh sistem untuk kemudian akan ditindak oleh penegak hukum.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Panton Pinanggan yang dinyanyikan oleh Siti Nurulfa Rafa'i.
Lagu Pantun Pinanggan terdiri dari bait-bait pantun. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menunggu pinangan sang kekasih. Lagu Pantun Pinanggan menggunakan bahasa Melayu dialek Sambas, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Baiklah pendengar, inilah Pantun Pinanggan oleh Siti Nur Ulfa Rafa'i. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.